Café, magazín stanice Vltava.
Milí posluchači, po čtvrté hodině začíná na stanici Vltava pořad Art Café a vaším pátečním průvodcem je Tomáš Novotný. Pokud náhodou koukáte na dnešní Art Café přes videokameru, tak myslím, že jste mohli vidět, že tu máme celkem živé hosty. Už se tam tady hezky rozběhla debata a já hned řeknu, koho tady máme ve studiu. Nejdřív bych představil profesora inženýra Jiřího Matase. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste tady zástupce fakulty elektrotechnické ČVUT z Centra strojového vnímání. Ano. Ale povídat si spolu budeme i o katedře kybernetiky, je to tak?
Ano, a možná o věcech, které jsou i na katedře počítačů, protože umělá inteligence je poměrně široký obor a zabývá se tím poměrně veliká skupina lidí na elektrotechnické fakultě.
Uh-huh. A zároveň tady máme i Lukáše Pilku, to je kritik designu a publicista, který studoval dějiny umění na Filozofické fakultě a mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Ahoj.
Ahoj, a taky na Umprumce, to je asi dobrý dodat. A tak.
My se teda nejdřív podíváme k tomu tématu umělé inteligence. Obecně, já bych asi od vás, od obou na začátku chtěl slyšet, co to pro vás umělá inteligence je, jak ji vnímáte?
Tak umělá inteligence, to slovo, ten pojem, znamená určitě několik věcí. Pro nás je to především vědní obor nebo soubor určitých problémů, které možná začaly tím, že řekněme se, počítačové věci pokoušely emulovat některé vlastnosti, které mají lidé, například porozumění řeči, schopnost překládat, schopnost rozpoznávat objekty, orientovat se v prostředí. A postupně se ty problémy abstrahovaly a vznikla obrovská vědní disciplína. V poslední době, hlavně v posunu ve strojovém učení, ta disciplína začíná produkovat nějakou technologii a ta technologie mění lecos. Může umožnit v brzké době autonomní automobily, automobily bez řidiče, umožňuje, jsme v Art Café, možná určitý druh nový tvorby, možná interakce člověka s počítačem nebo i s nějakými artefakty. A potom je to možná také nějakou vlastnost, kterou může umělé zařízení, nějaký umělý život jednou ukázat.
Mm-hmm. Lukáši, tu samou otázku bych položil i tobě.
No tak asi se na tuhle době to dá koukat z více pohledů. Na jednu stranu je to určitě nástroj nebo médium, ať už umělecký tvorby nebo designerský tvorby nebo vlastně jakýkoliv tvorby. Na druhou stranu je to určitě společenský fenomén, který bude mít zásadní vliv na to, co se bude dít v naší společnosti během dalších let a desetiletí.
Pane profesore, vás bych se chtěl zeptat, jaké jsou nezbytné předpoklady nebo nezbytné vybavení pro spuštění umělé inteligence?
Tak to z těch otázek, co jsem viděl v přípravě, přešla nejlegračnější. To je jako, co potřebuji na spuštění průmyslové revoluce nebo tak něco. To znamená, že existují nějaké programy, které si řekněme tento přívlastek na sebe nalepí, ale z hlediska spuštění se spouštějí stejně jako jakýkoliv jiný program. A oni mají nějaké chování, které typicky je naučené na velkých množstvích příkladů a potom mají vlastnosti, které jsou zajímavé, které bychom přisuzovali inteligenci.
Ale to je právě to, co jsem tím myslel, jestli právě to zpracování velkých dat vyžaduje nějakou speciální přípravu, ať softwarovou nebo hardwarovou, aby ta inteligence byla schopná generovat nějaké výsledky.
No, tam jsou dvě fáze. Jedna je ta učící se a druhá je použití. Třeba u nás na škole je výborná skupina grafiků, kde Daniel Sikora, jeden z nejlepších lidí v této oblasti, a ten se snaží o stylizaci obrazu. No a nejdřív je fáze, kdy se strašně moc učí, jak stylizovat obraz. To řekněme, vezmete fotku a řeknete, já bych ji chtěl vidět, jak by namaloval Van Gogh nebo nějaký jiný malíř. A potom, když se to dostane na váš počítač, tak už ta věc nepotřebuje nic, buď CPU, teda normální procesor, nebo možná grafickou kartu. Ale v této fázi už to není tak náročné. To znamená, jsou dvě fáze. Jedna, kdy připravuji, tvořím, učím, a pak druhá, kdy spouštím, a tam buď potřebuju grafickou kartu, ale ta dneska v počítačích poměrně běžně je, takže nepotřebuji něco extra zvláštního, drahého, superpočítačového.
Uh-huh. Lukáši, tebe se chci zeptat, v jakých oborech je umělá inteligence úspěšná?
Tak tohle to si myslím, že je dost možná jako společná otázka. Určitě jako každý, kdo čte noviny nebo sleduje zprávy, tak dokáže vyjmenovat jako řadu věcí, o kterých slýchává, ať už jsou to prostě, já nevím, nový překladače od Google nebo samořídící auta, rozpoznávání obrazů a tak dál. Pokud to bylo míněno na společnost jako na celek.
Mě by se zajímalo opravdu něco spíš praktického, co i posluchač, který nás teď poslouchá, může mít ve svém telefonu, nebo nějakou, jako, nějaký reálný jednoduchý příklad, aniž bychom zmiňovali velké projekty.
Myslím, že překladač máme každý ve svém telefonu a to, jakým způsobem fungoval Google Translate před několika lety, jakým způsobem funguje dneska, tak tohle to myslím, že je jeden z krásných a hmatatelných jakoby, příkladů toho, jak strojový učení vlastně může tu technologii nebo ten výstup zkvalitnit. Tady je asi možná taky dobrý říct, že ta umělá inteligence, nebo respektive strojový učení, ale i nějaký jakoby algoritmický postupy, jsou úspěšní hodně tam, kde jsme v nějakým jako vymezeným poli, v nějakým jakoby úzkým kontextu, kde pracujeme vlastně jakoby s nějakou omezenou perspektivou. Čím ta perspektiva se rozšiřuje, čím víc jakoby zobecňujeme tu problematiku, tím komplikovanější to pro tu umělou inteligenci je.
Takže jestli bych to mohl uvést na nějakém příkladu, jestli tomu rozumím správně, tak v tuhle chvíli mluvíme o umělé inteligenci třeba ve zpracování fotografií nebo v překládání, ale zatím neexistuje inteligence, která by naráz zvládala víc takovýchhlech oblastí. Je to tak?
Mluví se o té specifické inteligenci, která je právě zaměřená na nějaký konkrétní úzký téma a potom se vedle toho mluví o obecné inteligenci. Zatímco ta specifická inteligence, například rozpoznávání obrázků, se začíná díky nějakým vzrůstající kapacitě velkých dat a výpočetní kapacitě teďko docela úspěšně aplikovat, tak ta obecná inteligence, to, co lze nějakým způsobem přirovnat k tomu, jak přemýšlí lidi, jak vnímají lidi, jak uvažujou, tak k tomuhle tomu je ještě dlouhá cesta.
Pane profesore, vás bych se zeptal. V současné chvíli umělá inteligence zatím umí spíš reprodukovat na základě nějakých dat, které má k dispozici, anebo už umí vytvářet i něco nového?
No, já bych ještě nedal do kontrastu reprodukovat a vytvářet, mezi tím je ještě hodně velká množina věcí typu zobecňovat. Takže například, když jsme se bavili o těch obrázcích, tak máme ty hrůzostrašné scénáře, že dneska umělé systémy rozpoznávají obličeje lépe než člověk, takže najednou se objeví spoustu schopností umělé inteligence, které budou překonávat člověka a třeba jenom proto, že viděla víc příkladů. Není na tom nic mysteriózního, každý z nás viděl kolik lidí a ta umělá inteligence může vidět miliardy. Pak tvorba v sobě, takže v umělé inteligenci je to slovo jako zobecnit. Já jsem schopen umělé auto provozovat v nějakém městě za nějakých podmínek a teď jde otázka, co se stane, až bude padat listí, přitom bude foukat a bude slunce těsně nad západem. To auto se zblázní nebo tu situaci, kterou nikdy nevidělo, zvládne. Takže to je zobecnění. A vy v tom umění se začneme tvářit něco jako tvorba, vytvářet něčeho nového, co tady ještě vůbec nebylo, tak když se bavíme třeba o těch programech, které tak úspěšně hrají Go nebo poker, tak oni vlastně hrají tím, jak hrají proti sobě, tak vytvoří strategie, které nikdo nikdy neviděl. Takže ta věc je nová, v jistém smyslu nikdo nic podobného neviděl a to asi by veškerá kritéria novosti splnilo.
Mohli bychom si zkusit nějakými asi slovesy nejspíš nebo infinitivy popsat vlastně, co v současné době ta umělá inteligence dělá. Tak asi jsme teda zmínili, že analyzuje, že prochází nějaká data. Potom bych si tak typnul, že umí i diagnostikovat na základě toho množství prvků, které zná. A co by tam bylo ještě dalšího? Umí třeba předpovídat už nebo simulovat nějaké situace?
Ano, předpovídání je vlastně jedno z nejsilnějších věcí. Dokonce tam je výhoda, řekněme, v případě, že se snažím předpovídat cenu dolaru na trhu zítra nebo cenu akcie, že může docházet k samoučení. Dneska hádám, ale zítra se dozvím, jak to správně mělo být a tím, že dostávám vlastně sám bez nějakého lidského úsilí spoustu dat, tak se mohu neustále zlepšovat. A já na rozdíl od člověka tomu, že ta umělá inteligence tomu věnuje libovolné množství času, libovolné množství taktu, abychom tak řekli. A takže předpovídání je vlastně jedna jakoby z nejsilnějších stránek. Když říkáme třeba odhadování věku, nebo vy asi jste četli ten jako velice možná rozrušující článek o tom, že se dá poznat, jestli je někdo, jakou má sexuální orientaci, tak to je přesně, to je predikce, to je předpovídání. A jestli je to počasí nebo nějaká vlastnost, váš věk, preference, jestli si chcete koupit tohle tričko nebo tamhle to tričko, jestli vám nějaký nabídkový systém má říct, já ti doporučuji tyhle ty tři knihy nebo tyhle dva filmy, a to se už dostáváme k umění, tak to jsou přesně predikce, to jsou, předpovídám, že on na tu moji nabídku zareaguje pozitivně, protože podobní lidé to také tak udělali.
Mm-hmm.
nebo můžu například predikovat to, s jakou pravděpodobností tenhle ten obraz pochází od tohohle toho umělce na základě vlastně nějaký stylový analýzy naučený na základě velkých dat. Takže de facto se vlastně můžu třeba rozpoznat falzifikáty, které doposud jako falzifikáty identifikované nebyly.
Pak je tam to sloveso transformovat určitě.
Mm-hmm.
Mohu transformovat, transponovat věci, vlastně k tomu umění mohu obraz vykreslit toto téma tak, jak by ho stvárnil někdo jiný. Jakoby můžu separovat obsah od formy a různě si hrát s tím, a to platí asi v hudbě, ve vizuální umění, separuji obsah od formy a potom formu nebo obsah aplikuju na formu někoho jiného obsah. Takže transformace určitě.
Tím, že jsme na Vltavě, tak samozřejmě budeme muset mít nějaký přesah i do oblasti umění. A to bych se, pane profesore, chtěl zeptat, věnujete se tomu i u vás na FELu?
Ano, máme vlastně oba ti výzkumníci nebo akademici, na které myslím, jsou na katedře grafiky a interakce. V té interakci ta umělá inteligence také umožňuje lecos. Jeden se zabývá počítačovou hudbou a druhý se zabývá aplikacemi grafiky. To je člověk, který začal, Daniel Sikora, letos laureát ceny Neuron, začal tím, že vybarvoval cipíska, obarvoval Rumcajze, až to došlo k tomu, že stylizuje videa, a řekněme, že zrovna, jak jsem mluvil o tom Fanchochovi, tak je nějaký film, který prostě, já nevím, spoustu lidí kreslil spoustu let, aby to vypadalo v jeho stylu. Dneska by už to jeho program udělal, řekněme, z prvky umělé inteligence udělal za ně. Takže tam je taková ta věc umělcům odebrat tu pracnou část. Když chci, aby Rumcaj zvedl ruku, tak já potřebuji rozkreslit. Takže jedna je ta myšlenka, ta kreativní myšlenka, udělám toto gesto. A druhá věc je ta manuální práce, která nutí toho člověka nasnímat snímku. Takže máme tu počítačovou hudbu, plus máme člověka, který se snaží umělcům uvolnit ruce, aby mohli roztáhnout křídla a nemuseli se zabývat technikáliemi, které brzdí.
A tady je možná teda ještě dobrý podotknout, je otázkou, nakolik nějaký vlastně kresebný styl nebo styl malby je pořád jako tématem současného umění. Jo? Že kdyby jsme tady bavili na přelomu 19. a 20. století, tak samozřejmě prostě nějaký jako nový vizuální formy, nějaký nový tahy štětcem a nějaký nový imprese světla byly to, co to umění naplňovalo. Ale myslím si, že mluvíme o současném umění, tak jsou to spíš témata kolem nějaký sociální kritiky nebo nějaký vyjadřování osobnosti nebo nějaký vztahový estetiky. Už daleko méně je to, co jde označit za ilustrace nebo za to, jak vnímáme umění v tom tradičním slova smyslu.
Mm-hmm. My jsme právě tím, že jsme tady už zmiňovali automatické komponování hudby, tak jsme hledali v archivu, co bychom mohli pustit do dnešního vydání, a našli jsme ukázku. Vědci ze společnosti Sony Research Lab představili první skladbu plně zkomponovanou umělou inteligencí, která se jmenuje Daddy's Car. Vědci vytvořili systémem Flow Machines, který se naučil rozpoznávat širokou paletu hudebních stylů a žánrů na základě rozsáhlé databáze skladeb, potom jsme si tady taky povídali. A právě kombinací stylů a zpracováním velkých dat mohla vzniknout skladba, která se stylem podobá Beatles. Text opatřil francouzský skladatel Benoît Carré a my si ji právě teď pustíme. pořadu Art Café nám doznívá skladba, která byla složena umělou inteligencí a mně se teda strašně líbí, že ji budeme hodnotit ne s hudebními teoretiky, ale s vědci, kteří jsou úplně z jiných oborů. Co bychom si k tomu mohli říct, co nám právě teď dohrálo?
Tak, z mého pohledu to není překvapivé, že takovou skladbu lze složit. Na to existují takové systémy, kterým se říká adverzariální systémy, že na jedné straně je generátor skladeb a na druhé straně je něco, co se snaží rozpoznat. A můžu mít jeden systém, který umělou inteligencí, který se snaží rozpoznat, jestli je to skladba Beatles nebo není. A druhý systém, který se třeba snaží rozpoznat, jestli je to umělá píseň nebo není to umělá píseň. A ve chvíli, kdy generátor vygeneruje takovou skladbu, kterou ten analyzátor není schopen rozpoznat od původního díla, tak jsme skoro hotovi, protože 99% populace bude naprosto spokojeno s tím, že to je nalezená skladba, kterou našli v Liverpoolu někde v kufru a zanechali tam John a nikdo ji nenašel. Bylo to u jeho prababičky v domě na půdě. No.
Naše paní technička tady říkala, že to je celkem děsivé. Filipe, je to děsivé nebo není?
No, když tak Lukáš, ale...
Omlouvám se. Samozřejmě Lukáš Pilka.
My jsme se teď bavili o té nalezené písničce v tom kufru té babičky. Ať už mluvíme o hudbě, nebo ať už mluvíme prostě o generovaných obrazech ve stylu Van Gogha, Turnera a podobně, tak je tam otázka, do jaký míry vlastně my jsme schopni přesáhnout ty limity toho jakoby původního stylu. Tedy, pokud my vezmeme nějaký algoritmus, nějakou neuronovou síť, nějaký strojový učení a začneme to plnit daty z diskografie Beatles, tak může nám jakoby opravdu vzniknout něco jiného, než jako další Beatles, která vlastně bude po určitý stránce dokonale zprůměrovaná s nějakýma odchylkama vlastně další skladba Beatles. To je jako to diskutabilní, jestli tím opravdu jako vzniklo něco nového, jestli se to téma posunulo někam jakoby dál. Teď, když hodnotím ten výstup samotný.
No, pane profesore, vy k tomu chcete něco doplnit?
No, v tuhle chvíli asi se nic nestane, ale třeba je naprosto reálné říct, tak jak by zněli Beatles v roce 77. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy mám možnost přidávat styly a najednou začnu říkat, dobře, tak tohle jsou skupiny, které byly nejpodobnější Beatles a ty se někam posunuly a já ten posun tu transponuju na skladby Beatles a najednou říkám, hele, tak tohle to by byly Beatles 75. A to už je jako věc, možná, že se něco jako možná objeví, čet ví, co to je, ale je to něco nového.
Tak, a tohle si právě myslím, že je hodně podstatný, že když jsem v začátku mluvil o tom, že umělou inteligenci lze vnímat jako nový nástroj, prostě v rukách umělce, tak tohle to už je vlastně nějaká ta invence, se kterou ten tvůrce přichází. Vezme tenhle ten algoritmus a začne míchat vlastně míchat jako skladbu od Beatles vlastně s dalšími skladbami ze 70. let a tím vlastně můžeme získávat něco novýho. A já bych možná mohl asi uvést nějaký další příklady ohledně třeba interakce umělců vlastně s tou umělou technologií. A já jsem třeba teďko na konci léta byl v Linci na festivalu Ars Electronica, kde jsem viděl docela vydařenou performance, která se jmenovala Corpus Nil od tuším nějakého austerovského performera, což byl tanečník, který měl na sobě oblek se senzory, který snímal jeho tělesnou aktivitu a napětí svalů a teplotu. A tyhle ty data vlastně posílal do počítače, kde na základě těch vstupních dat probíhaly výpočty a ten počítač vlastně jakoby zpětně vytvářel nějakou hudbu, na kterou opět ten tanečník reagoval, opět vytvářel nějaký pohyby a vznikla tím vlastně úplně nová situace, něco, co doposud nebylo možné.
A co ještě zbudilo na Ars Electronice pozornost, nebo vůbec jaké byly závěry těch odborníků jako ty, kteří tam dorazili? Nestěžovali si třeba, že tomu chybí emoce takovýmhle projektům?
Myslím si, že emoce tomu nechybí. Mm-hmm. Naopak, když jsi svědkem této performance, tak a máš tam něco, co je člověk a něco, co vlastně není člověk, tak najednou tu... ta lidskost sama o sobě začíná být tématem. Víc si vlastně jakoby všímáme těch reakcí mezi tou lidskou bytostí a mezi těma podnětama, který vlastně přichází z té druhé strany. Takže po této stránce lidskost určitě nechybí.
Já nevím, jestli se na to dokážu zeptat úplně jednoduše, ale co by mě zajímalo, jestli vlastně umělá inteligence nemůže zpochybnit to, jak dneska přistupujeme k umění. Dneska je tam furt nějaká ještě iracionální stránka, jak se na umění koukáme a jestli to vlastně, o čem si dneska povídáme, nemůže narušit přístup vůbec k tomu oboru umění.
A tak technologie vždycky zpochybňovala umění. To je asi dobrý si říct, když jsme se bavili tady o tom v tom 19. a 20. století a o těch různých stylech malby a kresby a tak dál, tak ne náhodou se ten okamžik vlastně kreje třeba s vynálezem fotografie a s nějakým jejím vlastně rozšířením, kdy v okamžiku, když nám vznikla fotografie, něco, co dokázalo zachycovat světlo a vlastně realisticky vykreslovat portréty, krajiny a něco dalšího, tak malba ve svý tradiční pojetí, tak jak byla vnímaná ještě v 18. století jako portrétování šlechticů a jiných scenérií, tak vlastně začala ztrácet smysl, což v důsledku vedlo jednak k tomu, že ta stávající médium, ta stávající technika malby se proměnila, začala vznikat abstrakce a různý tyhle ty vlastně jakoby nový tvarosloví a na druhou stranu i ta technologie té fotografie, jakmile se oprostila od těchto počátečních technických peripetí a začala se šířit do fotografických salonů a do plenéru a podobně, tak najednou začala být médiem sama o sobě. Mm-hmm. Takže tohle je jako přirovnání a já si myslím, že co se týče umělé inteligence, tak jsme vlastně v nějakým podobném okamžiku, jako by jsme tady měli tu první jednou desku a nějakou tou kyselinou se snažili o tu daguerotypy. Teď máme tady ty první jako pokusy a to, co s nimi budeme dělat za několik let, bude, myslím, hodně zajímavý, jak pro umění, co vnímáme dneska, tak pro to umění, co se tady objeví.
Pane profesore, já mám přímo za váma v zorném úhlu naší paní techničku a ta má stále hrůzu v očích. A já se teda musím zeptat, jestli i vy vlastně v rámci fakulty se věnujete etickým pojmům, které s tou umělou inteligencí souvisí, jestli je to pro vás zajímavé, anebo jestli se opravdu soustředíte jenom na to, jak tu technologii co nejlépe zlepšit, aby co nejlépe fungovala.
Tak formálně asi na to nemáme žádný kurz, ale myslím si, že každého to někde v koutku hlavy napadá a dokáže si představit, co se může stát. Teď, jak jsme se bavili o tom umění, já si dokážu představit, že budou vznikat videa, od kterých nebudeme moci otrhnout oči, nebo hudba, kterou nedokážeme vypnout, protože ona bude naučená na mnoha příkladech, že to je právě to nejpřitažlivější. A s tou etickou stránkou je to hrozně těžké, protože tam pořád visí ta myšlenka, když to neudělám já, udělá to někdo v Číně nebo v Koreji. A vlastně možná až na pár výjimek svět moc nedokáže vědu, kterou může rozvíjet obrovské množství lidí, nějakým způsobem řídit. Jako možná v té jaderné technice, možná někde bakteriologické zbraně jsme se udrželi a ta situace bude muset být o hodně horší než je teď, jakoby o hodně nebezpečnější, aby se někdo celosvětově dal dohromady a řekl, tohle nebudeme dělat. To může být prostě neštěstí, vznikne něco jako Matrix, něco, kde jakoby dneska lidi sedějí u různých automatů, kde jezdí hruštičky, já to vůbec nechápu, ale ty lidi tam sedí hodiny a takhle tahají za nějakou páku. A já si dokážu představit umělou inteligenci hnaný hrací automat. Jehož přitažlivost je neskonale vyšší než u tak podobného automatu a my prostě řekneme, do tohohle nepůjdeme, nebo všichni budeme na automatech. Ale nejsme tomu ještě tak blízko, je takový ten obecný problém superinteligence, kde se lidi bojí, že vznikne obecná superinteligence, která převezme vládu nad světem. Tak o tomhle se baví, ale řekněme, nebaví se o tom, že by, řekněme, vznikalo umění nebo nějaké, vlastně bylo by to umění nebo instrumenty tak pro zábavy, které by přitahovaly takovou silou, že lidé by vlastně to měli jako návykovou drogu nejhoršího typu.
Lukáši, ty jsi chtěl něco doplnit?
Jak si povídal o tom, že tamhle paní produkční nebo zvukařka má pořád hru.
Už je schovaná za monitorem, už ani nekouká na nás.
Takže už utekla. Že bychom možná taky šli. No.
To ne, my to musíme právě dopovídat a přesvědčit posluchači, aby se nebáli.
Myslím si, že tato hodně přirozená obava z nových technologií je jednak jakoby lidem vlastní, nějaký jako konzervativismus, ale do určitý míry vlastně i uměle vystavěná nějakou teoretiční popkulturou, ať už jsou to prostě jako filmy Ridleyho Scotta, Blade Runner, Matrix, Terminátor, prostě všichni tady jako sdílíme v hlavách obraz té technologie jako toho soupeře, který jenom jako čeká, aby jsme vypustili toho jako zlýho džina z té lahve.
Samá dystopie zatím.
No jasně, aby se jako s náma jako utkal prostě v té poslední bitvě, kde buď my nebo oni a jinak kaput. A tahle představa si myslím, že je hodně falešná. A já bych si asi vypůjčil nějakého slova z knížky Homo Deus, kterou napsal izraelský historik, který se jmenuje, no a teď mi to jméno vypadlo.
Hariri.
No. Jo, je to, ano. A kde on vlastně hodně hezky říká, že to, co nám nehrozí ani tak, není jako nějaká představa tohohle toho masového zániku, ale spíš představa masového zastarání. To znamená, že my nebudeme schopní vytvářet ty nejlepší algoritmy v naší hlavě, ale ty nejlepší algoritmy budou vznikat vlastně v nějakých přístrojích. Což samozřejmě právě otevírá ty sociální otázky, o kterých jsme zase tady před chvílí mluvili, o tom, jak bude vypadat práce za 10 let, o tom, co budou dělat lidi, jejíž vlastně ta automatizace, ať už poháněná neuronovou sítí nebo nějakou jinou algoritmizací, bude ta jejich práce vlastně bude bezcenná, nebo oni nebudou schopni konkurovat těmhle těm strojům.
No, teď jsi mi mimochodem nahrál na otázku další, kterou jsem se chtěl zeptat později, ale právě to, že ta umělá inteligence zastoupí spoustu naší činnosti, tak určitě spousta lidí bude muset změnit svoji profesi, protože už třeba nebude potřebná. Vy se tomu věnujete, vy to máte ve svém zorném poli a jste v tom každodenním režimu, ale řekli byste, že se tomu celkově společnost věnuje a uvědomuje si, jak blízko, jak brzo už to může přijít?
Já myslím, že si to uvědomuje hodně lidí a my jsme tady teda v Art Café, kde si my říkáme ve škole, že jedna z věcí, která půjde jakoby poslední, bude kreativita. A to se mi zdá, že to pro to umění je dobrá zpráva. Že první půjdou, ale možná to není pravda, jo? Ono se ukazuje, že... Ale dobře, tak jakoby teorie, že dobře, možná taxikáři, no to není až tak kreativní zaměstnání. Potom řekněme nějaká automatizace úřednické práce a takhle budeme postupovat. A jako jen snad naděje, že vlastně ty nejzajímavější věci, které nám jsou nejvlastnější lidem, ty zůstanou poslední. Mm-hmm. Mimochodem, jako já bych nebyl, jako vy jste mluvil o obavách, jako kdyby to bylo něco špatného, já si myslím, že obezřetnost je na místě. Jako ze vším. Máme v mikrobiologii tadyhle různé manipulace genové, všechno možné. Je potřeba být obezřetný. Já myslím, že bát se je vždycky špatně, ale být obezřetný a mít se na pozoru, když se objeví nějaké podivné signály, že je docela dobře. Ale osobně si myslím, že vlastně ta struktura povolání, které budou k dispozici, se snad bude zlepšovat a půjde to k tomu, co člověk bude dělat, protože chce a ne protože musí. Mm.
Lukáši, ty jsi zmiňoval před vysíláním, že chodíš na některé kurzy na fakultu elektrotechnickou. Co tě třeba zajímá? Kam se jdeš podívat?
Já bych možná spíš řekl, proč tam chodím. To se mi zdá zajímavější. Já vnímám do určitý míry pořád svět designu nebo nějaký kreativity, který třeba u nás reprezentují umělecké školy a svět technologií jako docela hodně izolovaný světy. Bez ohledu na to, že už existuje řada nebo existovala řada pokusů, jak tyhle ty světy propojit, tak si pořád myslím, že ačkoliv se často koukají na stejná témata, tak ty perspektivy jsou hodně jiný. A já si myslím, že právě větší integrace těch dvou světů, kde vedle sebe postavíme lidi, kteří jsou, řekněme, na umprumce cvičený prostě k tomu, aby nacházeli témata a problémy a nějakým způsobem vlastně je zpracovávali a zároveň svět lidí, kteří ovládají technologie, tak že právě na tomhle tom pomezí jsou zakopaný ty poklady, které můžou nějakou naši inovativnost posunout hodně dál. Mm.
A pane profesore, vy chodíte na umprum se studentama?
Nechodím. Já myslím, že bychom umprum zahltili. Ta velikost té školy je trošku jiná. Ale mimochodem, já mám teda design ve velké úctě a vlastně někteří takové jako ikonické postavy jako Steve Jobs, to jsou lidi, kteří měli obrovský cit pro design, ale vlastně měli dobrý i technický cit. A já myslím, že ten, kdo se na tom rozhraní umí pohybovat, tak má velké množství příležitostí a mohou vznikat zajímavé věci. Možná, že máme trošičku pocit, že některé věci kolem toho designu třeba člověk musí mít od Boha, nemůže se to naučit, a možná, že kapacita škol designových je hrozně omezená. Ono se to dá třeba něco budou na architektuře, kde se tomu taky dotýkají, ale možná, že bude se vyvíjet společnost tak, že tyto školy se budou rozšiřovat a třeba bude mít, já nevím, stavařů, protože to budou stavět roboty a tomu designu se budeme věnovat. Protože to je taková ta krása, elegance, funkčnost dohromady s elegancí.
A konec konců vlastně ta praxe v těch technologických firmách tomu odpovídá. Jo? Prostě když už jsme tady mluvili o Apple, nebo nemusíme mluvit o Apple, můžeme nebo Škodovce, nebo o jakýkoliv firmě, která pracuje s technologiemi a vyrábí nějaký produkty, tak tam vlastně vedle sebe máme specialisty jak z toho světa technologií, tak z toho světa designu, který vlastně interagují.
No a ta umělá inteligence v tom může pomoci, protože to testování designu je taky docela drahá a náročná věc a dneska můžu něco zkusit, potom to můžu na mnoha lidech otestovat, můžu to vyhodnotit a v tu chvíli u toho vyhodnocení se začíná objevovat nějaká, jsou tady data, můžu zkoumat různé modely a třeba ta umělá inteligence může jakoby vytáhnout nějakou chybu, které si ten designer třeba nevšimnul. Myslím si, že i tam je jakási možnost spojený, jako, že se spojí výzkum a vývoj v umělé inteligenci a v designu. Designéři to budou používat.
No. Já bych se možná ještě vrátil k tomu festivalu Ars Electronica, o kterém jsem mluvil, tak pro ty, kterým není známý, je to vlastně událost, která probíhá v rakouském Linci, má tradici asi do roku 78, 9, něco takovýhleho. A ona právě si klade za svůj jakoby cíl nebo za svůj ambici propojovat světy technologií, světy umění a designu a světy vlastně nějakých humanitních disciplín a sociálních věd. A její ambicí je vlastně vytvářet nějak jako diskuzní pole, kde se autority právě z těch různých perspektiv zabývají tím samým tématem.
Myslím si, že najít si cestu právě ke zmíněné akci je snažší, ale já bych teda posluchačům doporučil podívat se i na stránky Fakulty elektrotechnické, kde i já jsem teda našel spoustu zajímavých článků a zasekl jsem se u toho včera večer na asi 2 hodiny, tak myslím, že i to by mohla být cesta. My jsme si dneska v Art Café povídali o umění a umělé inteligenci s profesorem Jiřím Matasem. Ještě jednou vám děkuju, že jste dorazil, a také s Lukášem Pilkou.
Děkuji.